жиырма жылда біз көп кәсіпкерлер аяққа тұрып мүмкіншіліктері бар мекемелер мысалға ақшалар болғанмен уақыттары жоқ. Ашқаннан кейін әрине жаңа бар ақшаны лақтыра бермейсің, оны деген бар адамдар керек адамға түссе екен деп ойлайсың. Бірақ та оны білу үшін оны зерттеу керек, оны өте көп уақыт кетеді, адамдармен кездесу керек. Мен өзім байқап отырсыз, өздері айтады таза болу керек, ашық болу керек деп, бірақ та өздері аша алмай жатыр. Бірінші бар көп көп ашып алды, олардың жағдайлары жоқ, қаражаттары жоқ. Қаражат кімнен келеді? Әрине бірінші кәсіпкерлерден келеді. Бізде мыңдаған жүздеген компаниялар бар, соның екінің бірі оны аша алмайды. Таза жұмыс істейтін, адал жұмыс істейтін қайырымдылық қордар болса, ақша беретін адамдар жылға жыл көбейіп келе жатыр. Ол кәсіпкерлер, ол жеке азаматтар, ол әншілер, ол биші. Бірақ та кімге береміз? Берудің алдында біз 100% біз білу керекпіз ол таза фонд екен.
Сонымен қатар халықаралық Алтын Қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов шетелде қайырымдылық қорларының қаржылық есебінен бастап барлық жұмыстарын ашық жүргізетінін айта келе, Қазақстанда қайырымдылық саласы толық зерттелмегенін айтты.
Қазір өкінішке орай мемлекет бүкіл жаңағы мәселелерге қол жетіп жатқан жоқ. Мына ол мәселені мысалға эмпулар жасауға болады, бірақ оны бірігіп жасау керек. Мемлекет, общественное жаңа объединение и кәсіпкерлер. Менің ойымша кеше мен шетелде үйренгенім, профессионалдар жұмыс істеу керек. Ол фондты білу үшін жылдар болып сол фондта жұмыс істеу керек. Сонда бәрі мәселені білесің. Бір фондолдың тек қана жетім-жесірмен жұмыс істеу керек, басқа фондолдың ардагерлермен жұмыс істеу керек. Спорт дейді, соны бөліп алу керек. Әрбір салада өзінің жыл сайын мындай бюджетқа мындай қаражат бөлеміз, сол қандай фондқа біз ақшаны аударамыз деп звондайды. Айтуға рекомендуемый фондтар жоқ. Бұлар мысалы Америка дейміз, Еуропа дейміз, олар 100 жылдан келе жатыр. Басы бар, оны ары қарай дамыту керек, оны біреу жасау керек.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылақтан ұрудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Алтын Қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов қайырымдылық ұйымдары жекелеген сала бойынша жұмыстар жүргізуі тиіс деді.
30 мыңдай бар дейді Қазақстанда. Бірақ та 30 мыңның тек қана 5 мыңнан астамы жұмыс жасап жатыр. Қалғандары бәрі тек қағаз бойынша бар, бірақ та жұмыс жасап жатқан жоқ. Әмелер атап өткім келмейді, бірақ та көп салаларға көмек жасап жатыр. Ол тіл мәселесі, қазақ тіл мәселесі. Енді сіздің қойдыңыз тачки 2 деген біздің қолдауымызбен болашақ ұсынды бізге, біз соны финансировать еттік. Соның арқасында және тұңғыш ағылшын тілінен енді ол деген білесің үлкен дүниежүзінде үлкен компания, соның тұңғыш ағылшын тілінен тікелей қазақша аударылды. Орысша арқылы емес, тікелей қазақша аударылды. Спорт жағынан, образование жағынан енді айта берсем, мен енді өзім жалпы айтсам, енді былай берген адамдарды мен ат жөнін айтып қойып жатырмын. Оның ішінде ақын жазушыларымыз да бар, Қазақстан ұлы деген сияқты. Оның ішінде әншілер бесеріміз бар, дарындар бар деген жас дарындар. Әйтеуір қолымнан келген жайда оның деген мәселелері көп, бірақ та қолымыздан келгенін жасап жатырмын. Бірақ Қызылорда облысы районынан бір ауылдан хат келді. Мына хатты оқысаң аянышты. Бірақ та дегенде оны қолдамауға болмайды. Сол себеппен әрине оны бәріне қолдауға да мүмкіншілігім жоқ. Бізде де құқықта қандай бізге компаниямыз. Енді бюджет енді жыл сайын шайтқан, мен соңғы 2 жылда жыл сайын 150-300 миллион теңге дейін. Одан да көп бөлем. Бірақ сол ақшада көп емес ақша сияқты, бір жаңа аз ақша демейді бай қарасаң. Бірақ соның өзі жетпейді. Бар, бұның қорға тек қана біз өзіміздің компаниядан, прибыльдан болмаса дивидендтан аударамыз да, сол өзіміздің ақшамызбен көмектесеміз. Біз өзіміздің ақшамызбен өзіміз көмектесіп жатырмыз. Негізі кәсіпкеріміз сол компанияның қаражатын бөлемде фондқа аударамыз, фонд ары қарай жұмыс жасайды.
Халықаралық сарапшылар ұйымының кеңесшісі Айгүл Қаптаева қайырымдылық көрсеткен азаматтар салықтан толық босатылуы тиіс деді. Сондықтан ол қазір қолданыстағы қайырымдылық туралы заңға өзгеріс енгізу керек екенін айтты. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстандағы қайырымдылық қорларының жұмысын жақсарту үшін оларды ынталандыру жұмыстарын жүргізу керек.
Дело в том, что в Казахстане законодательство, регулирующее благотворительную деятельность, является несколько.
Қазақстанда қайырымдылыққа қатысты заңда қайырымдылықтың дамуына түрткі болатын және нақты қандай жұмыстар атқарылатыны жайлы нақтыланбаған. Тек корпоративті донорларға жеңілдік көрсетілген, ал жекелеген адамдар қайырымдылық жасаса, оларға жеңілдік қарастырылмаған. Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдар көп. Бізде қайырымдылықты тек әлеуметтік жағдайы төмен жұмыс жасауға қабілетсіз адамдарға көмек көрсету керек деп ойлайды. Ал экологияны, қоршаған ортаны қорғау, адамға құқықтық көмек көрсету бізде қалыптаспаған. Басқа мемлекеттерде қайырымдылық қорларына қатысты нақты заңда қабылданған, және ол заңдар қайырымдылық қорларының дамуына жағдай жасап отыр. Мысалы, салық төлеуден босатады. Мен заңға ұсыныс жасағым келеді. Заңда қайырымдылықты ынталандыру мен реттеу жүйесі анық көрсетілуі қажет. Кейбір мемлекеттерде үкіметтік емес ұйымдарға шектеулер қоюы қайырымдылық қорларының жұмысын тоқтатқан. Мысалы, Қырғызстанда түскен қаржының 2% ғана әкімшілік жұмыстарға жұмсауға рұқсат етілген. Сондықтан Қырғызстанда ондай ұйымдар жоқ десе болады. Ал Грузияда уақытында үкімет алдында есеп бермесе жауап тастайды. Сондықтан заң қабылданған кезде қайырымдылық қорларының дамуына қандай жағдай жасауға болатынын және қаражаттары қайда жұмсалғаны жайлы нақты ақпарат беріп отыруын және оның ашық түрде болуын ескерген жөн.
По использованию средств и по отчетности.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Аяла жеке қорының президенті Жангелді Сартенов қайырымдылықты ынталандырудың қажеті жоқ деді. Оның айтуынша, Қазақстанда 30 мыңға жуық үкіметтік емес ұйымдар бар дегенде, оның нақты 50 ғана жұмыс жасаса жеткілікті. Ол үкіметтік емес ұйымдар тек мемлекеттен ақша алу үшін ғана жұмыс жасап отыр деді. Жангелді Сартенов қайырымдылық қорының көмегін күтіп отырған ардагер ұйымдары, балалар үйі тағы да басқа жекелеген азаматтар жеткілікті екенін айтады. Алайда ол қайырымдылық көмек алып жатқандар аз деді. Мемлекет қайырымдылықпен айналысатын қорлардың жұмысына кедергі жасамаса, одан тез дамитын еді. Қазақстанда қайырымдылықпен айналысатындарға жеңілдік жүрмейді. Егер қайырымдылық қорларының жұмыс жасауына мемлекет кедергі келтіре беруіне шектеу қоятын заң қабылданса дұрыс болар еді. 1992 жылдан бастап мемлекеттен оңай жолмен ақша алудың бір тетігі әлеуметтік ұйымдар ашу болатын. Сол әлі жалғасын тауып келеді. Жылда мемлекеттен ақша аударылғанымен ешқандай бастама жоқ. Демек, ақшаның барлығын ауаға жұмсағанмен бірдей. Қайырымдылықпен айналысатын компаниялардың барлығының өз сайты болуы қажет. Алайда сайт ашуға, оны жүргізіп отыруға қаржылары жете бермейді. Олар өз сайтында жұмсалып жатқан қаражаттың есебінен бөлек жүргізіп жатқан жұмыстары туралы ақпарат беріп отыруы керек.
Вот две вещи, о которых я хотел сказать. Спасибо большое.
Деді Жангелді Сартенов. Сарапшылар Алматы қаласында бір жылда әлеуметтік маңызы бар шараларға 100 миллион теңге жұмсайды деді. Сонымен қатар олар қайырымдылық көмек жасайтын жекелеген азаматтар қатарын еңбекақысы 50 мың мен 70 мың теңге арасында айлық алатын адамдар құрайтынын жеткізді. Олар үлкен компаниялар қайырымдылық ұйымдарымен қалай жұмыс жасап отырғанын және қанша қаражат аударғаны жайлы ақпарат беруден бас тартады деп отыр. Бауыржан қайырымдылық қорының президенті Жұлдыз Омарбекова қайырымдылық көрсету жағынан Қазақстан әлемде 121-ші орынды иеленіп отыр деді. Оның басты себебі Жұлдыз Омарбекованың айтуынша, қайырымдылық қорларының ашық жұмыс жасамауы. Оның сөзіне қарағанда, көптеген қайырымдылық қорлары тіркелгенімен жұмыс жасамайды. Ол әлеуметтік маңызы бар бағдарламаларға, қайырымдылық ұйымдарына мемлекеттен өте көп ақша бөлінеді дейді. Жұлдыз Омарбекова дәл осы себептен көптеген үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік грантқа ие болу үшін ашылатынын алға тартты. Ол Алматыда бір адамның атына 8 үкіметтік емес ұйымның тіркеліп, 8-і де мемлекеттік грантқа ие болғанын мысалға келтірді.
Бауыржан қайырымдылық қоры жыл сайын қайырымдылық саласында көптеген зерттеулерді жасайды. Салада қанша ақша бар? Коммерциялық ұйымдар жыл сайын қайырымдылыққа қанша ақша жұмсайды деген сұрақтарды әрдайым біз өз алдымызға қойып отырамыз. Қазақстанда жаңағы берем деген компаниялар өте көп. Және де мемлекетте әлеметтік жобаларды жүзеге асыруға үкіметтік еместерге қыруар ақша бөлінеді. Мен бұлай кейбір кезде оқимын, аняққа 50 миллион, аняққа 100 миллион. Бірақ солардың бәрі қай жерде жасалғатыр деген сұрақ әрдайым бізде туындайды. Үкіметтік емес ұйымдарды, мемлекетті, бизнесті бәрін ашық болуға шақырамын. Себебі ашық болғанда біз Қазақстанымыз, егер де біз осы бөлінген ақшаларды дұрыс тиімді жұмсап, халқымыздың әлеметтік мәселелерін шешетін болсақ, біздің Қазақстан баяғыда 50 емес, уже оның ішіне кіріп кететін шығар деп өзім сенемін.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сіз ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Жақында Алматыда Қазақстан ұлттық ғылым академиясы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ұйымдастыруымен Әуезовтің музейінде Мұқаш Таңғытұлының шығармашылық кеші өтті. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде Қытайдың Шыңжаң өңірі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғыт Алтай Тарбағатайдың шертпек үйлерін Қазақстанға жеткізушілердің бірі. Ол Қытайда банк қызметкері болып ақша санағанымен Қазақстанға оралғаннан кейін күй зерттеумен және сол күйлерді орындаумен айналысты. Жүр. Ол өзін әрі күйші, әрі орындаушы деп есептейді. Күйшінің күні бүгінге дейін жүрегін жарып шыққан 21 күйі бар. Жайсаң, Шығыстың шырын күйлері кітаптарының авторы Мұқаш Таңғыттың ендігі арманы Мұқаш шерткен 100 күй атты кітап және күй табақ шығару. Тарбағатай өңірінде 19-шы ғасырда өмір сүрген шертпек үйдің шеберлерінің бірі Тайлақбай Шәкенұлының мол қоңыр күйін тартып отыр. Қоңыр деп аты айтып тұрғандай, қоңырлай, баяулай басталған күйде мұңды саз басым, ойнақылана, тебірене отырып күйді төкпейді, саусақпен іліп тартып тыңдаушының жүрегіне жол табады. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры Уәлихан Қалижан былай лебіз білдірді.
Ол Атырау қаласынан бері қарай қазақтың шеттеу күйін тартқына қоймай, өз күйлерімен де көпшілік назарына іліккен азамат. Мұқаш елге жүзден астам күй ала келді. Ол үйлерді қазақ радиосының алтын қорына жатырды. Оқулықтарды енгізді. Қазақтың мың күйі, мәңгілік сарын қатарлы күйлер антологиясына енгізді. Шығыстың шыңырау күйлері, шеттеудің төрт мектебі қатарлы күй кітаптарына Мұқаштың шерткен күйлері ноталас енгізілді. Отандық күй танушы ғалымдар мен күйшілер Мұқаш туралы көптеген зерттеу мақалалар жазды. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жанғали Жүзбаев күйші және атан өнге жеткен алтын күй деген еңбегінде Мұқаш күйлері қазақы қосбасардың аңызымен аяңдайды. Орындау техникалық ерекшелігі мен композициялық құрылысы ұтымды. Мұқаштың күй тартында қолданып жүрген тәсілдері саусақты батар әдіспен халық самалдары орындаушылықтың жаңалығы екендігін даусы деп жазған болатын. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Шәміл Әбітаев шежіре шекпеу билеген еңбегінде Мұқаш өзінің асқан күйшілігі мен Қазақстанның барлық аймақтарында Арқа мен Жетісу, Атырау, Маңғыстау, Есіл, Тобыл, Нарында да өз тыңдаушын табады деп жазды. Күйші өнертанушы Сәрсенғали Әлімханұлы Мұқаш шығыстың ғажайып күй тартым машығын алып келді деп өз мақаласында кіргізіпті.
Шинжан өлкесі Алтай аймағында 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген Бейсенбі Дүненбайұлының екінші кеңесі. Тартудағы ерекшелігі жөнінде Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері, филология ғылымының докторы, жазушы Нұрдәулет Ақыш өз ойын былай өрбітеді.
Шыңжаңдағы қазақтың күйлерінің өзі, шертпеу күйлерінің өзі бірнеше түрге бөлінеді екен. Мысалы айтқанда, өнер зерттеушілерінің пайымдауларына қарағанда, мына іле аймағындағы күйлер, Құлжа аймағындағы күйлердің өзінің сипаты бөлекте, Тарбағатай Алтай аймағындағылар бөлек. Сосын ары қарай Үрімшіден оңтүстік шығысқа қарай, ішкері Қытайға қарай баратын, сонда да ептеп күйендер дамыған олар бөлек екен. Сондықтан біздің зерттеушілеріміз әлде де бұны індетіп, қаратып, мынау ғылыми айналымға қоса түсу керек деп ойлаймын. Осы бірер жыл бұрын Мүктекеев деген өнер зерттеушісі осы күйлерді жіліктеп зерттеп берген болатын. Мына бүгінгі орындалып жатқан Мұқаш Таңғұтұлының күйлері осының жаңағы екіншісі Алтай Тарбағатай аймағындағы күйлері. Мұндағы сарын көбінде арқадағы Тәттімбеттің сарынына жақын болып келеді зерттеу күйдің. Мына саусақты іліп тарту, сосын қоңырлау, жаңа адамның жан дүниесімен бірге табиғат тастастырып суреттеу, сондай сипаттар басым бұл күйлердің. Бүгінгі кеші болып отырған Мұқаш Таңғұтұлы осындай бүгінгі таңдағы шертпе күйлердің бір шебері деуге болады. Мен бұны өз басым өнер тұлғасын тек қана Шыңжаң өлкесінің емес, жалпы қазақ күйшілерінің бүгінгі көз түрік күйшілерінің ішіндегі дәулескөр күйшілердің қатарына қосар едім. Сондықтан бүгінгі кештің қазақ күйін насихаттауға, таратуға кеңінен біздің музыка өнерімізді әлемге таратуға әрберден кейін егер керек болса, өте ықпалы зор деп айтуға болады. Жалпы күй өнерін қазақ радиосында, телевидениемізде насихаттап жатыр. Мүлде зерттелметтеуге болмайды. Біздің Мұқтар Әуезов атындағы әдебиет өнер институтының үлкен ғалымымыз Сара Күзембай басқарған музыка бөлімі күйлерді зерттеумен жүйелі түрде айналысып жатыр. Соңғы кезде тіпті тереңдей түсті. Оғыстердің жоспарларына қалағанда әлде де зерттелетін тұстары бар.
Ардақты ағайын, сіздер өткен ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде Қазақстанға Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғұттың күйшілік өнері жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер өткен ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде Қазақстанға Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғыттың күйшілік өнері жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Таңғытұлының өз күйі ел тұтқа. Қаш Таңғытұлын әңгімеге тартқан едік. Ол өзінің күйшілік жолының қалай басталғанын сөз етен.
Менің күй тартуыма біраз ертерек 10 жастардан бастап үйрендік домбыраны, бірақ мына күйді біраз дұрыстап, былай тыңдарманға тыңдататындай болып тартқаным сол 20 жастардан астан кездерді, бір кішкене орнығып күйші болды. Кейін сол 25-тен асса күйші ара бастадым. Енді мен өзімді күйшімін деп есептеймін, әрі орындаушымын. Екі жағы тең деп есептеймін. Енді ол өнер сүйек көп біткен нәрсе ғой. Бала күнінен үйрендік, шалдардың қолына үйрендік, бала концерт отырып ястай болды. Енді бән қызметі ол өкіметтің жүктеген оқыған мамандығымыз. Әкем сосын біздің жасаған ортада күйшілер көп болды. Қытай Халық Республикасы Тарбағатай аймағы Тола ауданының Майлы деген тауында туылды. Сол жерде біраз күйшілер өткен. Сол біреу биыл нағыз ұстазым өзі биыл осы жақында қайтыс болды, Мұрат Ыбырайұлы дегеніз. Сол кісіден үлгі алдым. Қасымбай Құсайынұлы, Тайыр Белгібай, соның бәрін көзім көрдім. Кейін күзеттігі барысында осы Қытай жерінде аты шыққан барлық күшімен кездестім.
Қанша күйіңіз бар өзіңізден шығарған?
Өзімнен 21 күй бар. Мен енді 90 жылдардан бастап Тайдағы қазақтан күйлерін зерттей бастадым. Содан осы уақытқа дейін 150-дей күй жинадым. Жалпы 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың 60-шы жылдар орталығындағы күйлерді зерттедім негізі. Енді одан бергі авторлар тірі бәрі өзі орындайды. Енді 150-дей күй жинадым. Оның енді 40-тан астамына Қазақ радиосының алтын қорына енгіздім. Қазақтың оқулығына, Қазақстанның музыка оқулығына енді. Өзімнен Қытайда Шығыстың шырын күйлері деген кітап шықты. Осы жерде Жайсаң атты кітап шықты. Қытайда Жайсаң шыңырау деген екі күй таспа шыққан. Осы жерде Қытайдағы қазақтардың шертпе күйі, Шығыстың шыңырау күйі, ел тұтқа қатарлы 3-4 күй табақшы. Енді алдағы жоспарым Мұқаш шерткен 100 күй деген бір кітап шығармақшымын, соған дайындық үстіндемін.
Мұқаш Таңғытұлы сонымен қатар Қазақстанда Мұқаш танудың да басталып кеткенін айтады.
2010 жылдың 40-тың 13-ші 15-ші күндері Өскеменде Шығыстың шыңырау күйлері деген конкурс өтті, республикалық. Сонда менің орындауымда 3 күй, Таласбек Әсенқұлдың орындауында 1 күй, 4 күйді балалар орындады, қалған өздері шебер. Сонымен 35 бала жарысқа қатысып, соның біреуі жүлдегер болды. Енді сол жақта конкурста өтті деп айтуға болады мен жөнінде. Иә, қазір енді мен тану басталды.
Шәкірттеріңіз көп па сонда?
Шәкірттерім көп, енді алдымен өзің көріп осын шертіп жатырсыз.
Сондай-ақ Мұқаш Таңғыт шығыс күйлерінің Қазақстандағы шертпе күйден ерекшелігі ретінде оның әуезділігі мен мұңдылығын баса айтты.
Жалпы ол қазақтың шертпе күй дәстүрі ғой. Бірақ шертпе күй дәстүрі болғаны ол көшпенді халық шығарғандықтан бұның көшпенді халықтың тарихы тауқыметі көбірек. Елге жерге деген сағыныш болады. Бұл жақтың шертпесіне қарағанда бұла кішкене мұңдылау, қоңырлау келеді. Одан кейін екшекті көбінде бөлек-бөлек теріп ойнайды. Шығыста күйлер. Енді бұл жақ шертпе болса да екшекті қос ойнайтын кездері болады, бөлекше теріп ойнайтын жағдай бар.
Мұқаш Таңғытұлы Қазақстанға келгелі өнерінің жақсы бағаланып жатқанын айта отырып, мәдениет және ақпарат министрінің қабылдауына жетпей жүргенін айтады.
Қазақстанға келгеннен кейін арт-артынан 4-ші рет өткен кешім ғой. Барлығы да сол үкімет атында өтті. Мәселен, Астанада кешім өтті 2009 жылы 19 мамырда. Астанада осы парламентте 4 депутат қол қойып, мен кеш өткізу туралы министрлікке жазып, сол министрлік бекітіп, соны бекімен Астана президенттің мәдениет орталығында президент алғыс хат жазды оған. Одан кейін сол 2009 жылы 9-шы қараша күні Талдықорған қаласында мына Алматы облыстық мәдениет басқармасы мен Алматы облыстық көші-қон департаменті бірлесіп солар бір кешімде. Мен сол жолы Серігімбетов аға облыс әкімі бір кітаптың ақшасын берді, сол кітабым шықты жайсаң деген. Бұдан кейін 2013 жылы 6 айдың 27-сінде, 28-сінде осы Алматы қаласында мына Жаушылар одағында Алматы қаласының әкімінің қолдауымен кешім өтті. Енді одан кейін көп ғылым білім министрлігінің Әуезов атындағы әдебиет өнертану институты өткізді. Енді мен бастан насихаттап келе жатқаным осы Қытайдағы қазақтардың 19 және 20 ғасырдағы күйлері ғой. Одан сөзімде жеке шығармашылығым бар, күйлерім бар.
Қытайдағы қазақ өнерінің даму деңгейі, содан кейін оған бір қандай да көмектер қажет?
Әрине, қатты қажет. Қытайдың енді осы күнде негізі ол жақта сіз көнегілер тартатын бір азайып кетті. Оның енді әзірге жақындану балалар жағы көп естердағы кетіп қалды жастар жағы. Сондықтан да есі осы мен алып келген күйлер осы соңғы шертіп жүргендер шығармыз. Енді осы жақта тартын үйреніп жатқандар көп. Қытай балалардан мұны шертіп жүргендер әзір өте аз. Бір арманым осына келіп толық кітап қылып шығарып бір жұбанбағда 100 үйді ноталастырып шығарсам, сосын 100 үйді өзімнің орындауымда күйтабақ қылып шығарсам қаражат қол байлайды.
Сіз ойыңызды кімдерге айтып көрдіңіз?
Бұл ойымды енді осында өнер институтының директоры Қалжан қайтып көрдім. Енді ол кісі ойлануға болады екен деп. Басқа негізі министрлікке айтсам деген үлкен арманым бар, бірақ соған баруға бардым, кіре алмадым. Жоқ, енді министрлікке кіруге алдында жазылу керек екен. Енді жазып қойдық, шақырған уақытта келесіз деп, шақырған жоқ. Облыс әкіміне келсем деп ойлаймын, қала әкіміне келсем деп ойлаймын, бәрібір алдында жазылып қояды, қабылдамайды. Мүмкін ол кісілер естідім, естімедім білмеймін, өзім жазып қояды екен алдында.
Қымбатты тыңдаушы, Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғыттың күйшілік өнері жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар. Бағдарламада Мұқаш Таңғыттың аталған кеште орындаған күйлері пайдаланылды. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.